Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 793 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak kaj Tomek Miller. Komence de nia vendreda programo la 20 de septembro 2010 ni proponas al vi kulturkronikan informon. Sekvos la antaŭmikrofona renkontiĝo kun profesoro Duncan Charters. Tio estos la okazo ankoraŭ foje referenci al la riĉa tago de lernado. Kiun li gvidis dum la Lisbona Universala Kongreso. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikan informon.
La argentina kaj vietnama pianistoj Nelson Gerner kaj Dank Tyson ricevis en septembro la polain orain medalojn meritiginta por la kulturo Gloria Artis. Dum la solenaĵo, kiun partoprenis la reprezentantoj de la pola kulturministerio, de la argentina kaj vietnama ambasadoj, la direktoro de la Nacia Instituto de Frederico Chopin reliefigis la profundan interesiĝon de ambaŭ distingitoj pri la pola kulturo. Tio, lige kun ilia brila talento, eksterordinara impresigemo kaj elstara arta interpreto, ebligas difini ilin la plej bonaj ambasadoroj de la pola muziko kaj de poleco en la plej bona signifo de la vorto. Nelson Gerner apartenas al la plej elstaraj pianistoj de sia generacio. Li studis en konservatorioj en Buenos Aires kaj en Ĝenevo. Li estas venkinto de la pianconcurso de Ferenc Liszt en Buenos Aires 1986 kaj de la pianconcurso en Ĝenevo en 1990. Nelson Gerner regule ludas kun renomaj orkestroj en la plej grandaj koncertaj salonegoj de Eŭropo, Japanio kaj ambaŭ Amerikoj. Ekde 1995 li ĉiujare vizitas Pollandon kaj estas konstanta gasto de la festivalo Chopin kaj lia Europo. Por la Nacia Chopin Instituto, Nelson Gerner faris multajn surbendigojn, interalie per epokaj instrumentoj en la serio The Real Chopin, akirinte pro tio diapason d'or. En la jaroj 2004-2007 li estis membro de la programa konsilio de la Nacia Chopin Instituto. Dank Tyson estas la unua azia pianisto, kiu en 1980 akiris la unuan premion en la internacia konkurso de Frederico Chopin en Varsovio kaj unu el la plej elstaraj nuntempaj muzikistoj. Komence li lernis fortepianludon sub la gvido de sia patrino, daŭriginte sekve la muzikajn studojn en la Moskva konservatorio. Li ludas kun la plej renomaj orkestroj kaj direktistoj en la plej famaj koncertejoj de la mondo. Ankaŭ Dank Tyson estas konstanta gasto de la festivalo Chopin kaj lia Europo. La Nacia Chopin Instituto eldonis kelkajn albumojn kun liaj surbendigoj de Chopin muziko kaj diskon dediĉitan al la kreado de Ignacy Jan Paderewski. Dank Tyson gastlekcias en la Montreala Universitato kaj ekde nuna jaro gvidas okupojn en Oberlin Conservatory of Music en Usono. Dank Tyson estas juriano de multaj prestiĝaj piankonkursoj.
parolas pola retradio en Esperanto, kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
La cent tria
Universala Kongreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio. Dum plurei horoi en la marda kongresa tago dauris tago de lernado. Tiun ĉi tagon gvidis kaj reĝisoris profesoro Duncan Charters, kaj mi tre ĝojus, se vi povus mallonge resumi la ĉefajn konkludojn, kiujn ni povus tiri el la auditaj prelegoj.
Estis tre variaj prelegoj, sed tamen la ĉefa temo estis la demando pri la kulturo de Esperanto kaj la instruado de tiu kulturo. Kaj la prelegoj variis, ĉar kelkaj prenis la sintenon, ke kiam ni instruas la lingvon, ni devas samtempe instrui la kulturon, kaj en plej diversaj landoj tio estas memevidentaĵo, sed tamen povas esti, ke en kursoj, kiujn oni vidas hodiaŭ, ne aperas tro da kulturo. Kaj ekzemple ni parolas pri Duolingo, kiu estas kurso tre sukcesa por memlernantoj, kaj oni klopodis enigi iom da Esperanto-kulturo en tiun kurson, kaj tio efektive funkcias. Do, laŭ tio, kion mi aŭdis, gravas, kiam oni instruas Esperanton, instrui la kulturon de la lingvo. Tamen, pli grava por nia temo estis Esperanto kiel aliro al aliaj kulturoj. Tio estis la ĉefa afero. Kaj do mi mem pritraktis tion kaj aliaj. Kaj ŝajne tio, kion ni povas fari, kiam ni pensas pri kulturo, la lernantoj mem devas pensi pri sia propra kulturo unue. Ĉar se li ne kapablas analizi la propran kulturon, estas malfacile por li rilati al aliaj kulturoj. Do tio estas unu paŝo, ĉu ne scii analizi iom la propran kulturon, kaj poste, kiam ni komencas rigardi la kulturon de Esperanto aŭ tra tiu kulturo la kulturon de aliaj lingvoj, oni devas fakte pensi pri tio, kio unuigas nin al aliaj. Do ekzemple, se lernanto en klaso post kelkaj semajnoj povas havi rilaton kun lernanto, lernantino en alia klaso, en alia lando, ne funkcias tre bone, se oni daŭre parolas pri la diferencoj, kaj tio do estas tute malsama al nia kulturo. Ĉar la lernanto havas mem senton de identeco, kiu inkluzivas ŝaton de la propra kulturo, ĉu ne? Kaj do, se oni povas en la rilatoj de la lernantoj trovi temojn, kiuj interesas ambaŭ, mi parolis pri muziko, sporto, kiel ekzemploj, se la lernantoj trovas ke alikultura lernanto havas similajn interesojn pri multaj aferoj, do tio faciligas poste la studadon de la diferencoj de aliaj kulturoj kaj kion ili havas por kontribui al nia mondo. Kaj tio povas esti la klasika formo de kulturo, tio estas literaturaj verkoj, arto kaj tiel plu, sed povas esti simple la ĉiutagaj faroj, la ĉiutaga agado, kiel tio diferencas, ĉu ne? Do kion vi manĝas kaj kiam vi manĝas, tio povas esti tre interesa afero por lernanto, kompari inter la du, kaj tio ne riskas multon, ne riskas antaŭjuĝojn, ĉu ne? Oni simple interesiĝas, ĉu vi manĝas vegetare, do tio estos kompreneble debatebla afero, sed tamen oni povas malfermi multajn pordojn pere de unua constato de tio kiu unuigas nin. Kaj mi kaj liaj prezentis, ke en la Esperanta kulturo ni povas lerni tion kiu unuigas nin. Ekzemple, kiam ni parolas kun alia esperantisto, ĉu ni simple deziras komuniki niajn ideojn, ke ni konas tiajn homojn en la Esperanta movado, ĉu ne li kaptas alian personon kaj volas tuj konvinki tiun pri la propraj ideoj. Sed tamen la grava afero estas, ke en la interkultura rilatoj, ke ni lernu aŭskulti. Tio estas unu ĉefa temo, pri kiu ni parolis sufiĉe. Do, lernu aŭskulti, lernu ne ĉiam pensi pri respondo al constato de alia, sed simple plene auscultu por plene compreni. Char ciam vi atingos tion, effettive l'alia persona volos anca ausculti al vi, toti estas tre basa afero de la interhomai rilatoi, se gravegas por la interculturai rilatoi. Char ili restas nur supraĝaj, se ni simple tenas ni nomi estas el Usono kaj mi estas instruisto kaj tiel plu.
Sed en la Esperanto-komunumo, kiam vi lernas, kiam vi havas plurajn interparolantojn, partnerojn de diskutoj, ĉu ne, ke la lingvo mem estas tiu kultura valoro, kiu pontas al aliaj homoj, al aliaj kulturoj, kaj vole ne vole formas. Ce ni comprenemon.
Yes. Formas la desiron compreni alien, tio estas tute vera. Sed tamen plure constatis che in la Esperanto comunumo ni ofte neglectas la mancon de comunicado, au exempaneio in de comunicado. Cai exemplo che un mi donis estas tio che iam mi devis instrui in San Francisco, en nia nasc programo, la Nordamerica Somera Cursaro, ca esti sep japanoi inter aliai usonanoi, ca quelcae de aliai landoi. Cai mi credis che ciu iras bone, mi facte devis clarigi alla japanoi che in mia curso, in la elementa curso, e la decfin lezionoi, du devis esti in la angla lingvo, char tion oni petis ne havi nur rectan metodon, char oni volis clarigon in la angla. Do ni dungis japanan help instruistinon, ca mi diris che dum nur du horoi de la semaino, do li povas esti cun ci, ca si povas clarigi japan lingve. Do mi pensis che la tuta problema estis perfecte solvita. Mi ne povis antaŭvidi la reagon. La reago estis ne, ni absolute ne volas fari tion. Ca mi ne sciis, ciu temis pri virino, pri kio temis. Sed ili clarigis al mi, vi estas la ĉefa instruisto. Ni ne volas maltrafi ion ajn, kaj ni perfekte akceptos tiujn du horojn en la angla lingvo. Do mi ne tro rezistis, mi volis komplezi ilin, kaj li diris, ĉio estas entute bona ordo. Do ili restis el la sep, unu, la plej malforta, iris por privata leciono dum tiuj du horoj kun la japana instruistino. Tio estis tre taŭga por li. Sed ciui daure estis tre afablai, che ciu shainis en ordo. Sed poste ni disdonis taxilon por la cursaro. Cai mi tre surprizigis, char mi vidis acrain criticoin, estis cion da angla lingvo, por tio ni tute ne venis, por ausculti tion, ni vere ne povas compreni, cial oni havas tion en la cursoi. Cam mi comencis pensi, mi povus diri, tiui japanoi estes terurai homoi, cune, sed mi pensis, ne, mi devas compreni tion situacion. Cam mi comprenis, che ili volis montri persone, visage al visage, nur gentilezzon, cae por ili diri che mi estas la cef instruisto, do pro tio li devas esti cun mi, tio estis por ili grava, cune, cae eble estis factoro de la help instruistino, mi ne scias pri tio, sed tamen che poste ili sentis in liberai anonime scrivi cion ili vere pensis, sed tio ne estis pro mensogemo, tio estis simple pro gentilezzo, pro cultura differenzo, cultura cutimaro, cae postciam mi agnoscis tion por mi mem, cune mine offendigis, sed tamen mi vidis en la Esperanto movado che pri multa efero la homoi povas offendigi, ne pensante che, bone, tio estas malsama cultura afero, che ni devas compreni gin, che ne temas pri malbonai aferoi, o malbonai personoi, che temas nur pri tio, che la cultura cutimo de la denasca lingvo cae culturo regas, che estas tre malfacile liberigi le tiai cutimoi, char la plemulta aferoi qui influas nin estas ne shangeblai, cune nia nascigilando, eble nia religio, niai credaroi, sociai factoroi, do tio estas tre malfacile shangebla, cae do ni devas consii unue tiuin influoin, cae poste ni devas vidi do, kiel oni povus malhelpi tiun situacion, cae mi concludis exemple en tiu caso, estis multe pli sperta japano en la gruppo, kiu pretis discuti tiaen aferoin, dum aliai ne, cae do mi devintus paroli con li, cae diri, nu, mi credas che tio causas problemon la miei espertoi, ciel vi consilas al mi, Ĉu vi povus paroli kun la aliaj japanoj? Ĉu tio helpos? Ĉu vi kredas, ke li aŭskultos? Ĉu kredas, ke vi povas trovi solvon, antaŭ solvon? Ĉar ili estis tre nekontentaj laŭ tiuj taksiloj. Do ĝuste pro tio, ĉu ne ni devas vere kompreni, ke ĉar la fakto, ke ni parolas saman lingvon, povas esti malavantaĝa, ĉar ĝi malaperigas la supozon, ke povas esti kulturaj kolizioj.
Ĉiukaze, la tago alportis bonajn rezultojn, ĉar ni estis impresitaj pri kelkaj aspektoj, pri kiuj ĝenerale ni ne pensas, instruante la lingvon, uzante la lingvon, ke ni havas diversajn kulturajn fonojn.
Kaj Monika Molnar faris tre interesan prezenton pri la instruado al elementlernejanoj, ĉu ne, en la lernejo de la Granda Ursino en Ŝodofon en Svislando. Kaj efektive tio, kiu impresis min, estas, ke tiuj lernantoj kompreneble lernas ŝati aprezi la propran kulturon svisan, sed tamen samtempe ili komencas komunikiĝi kun infanoj en Brazilo, el Azio, el aliaj landoj. Kaj do tio fariĝas natura parto de ilia sperto. Pere de Esperanto ili povas kompreni tion, kio unuigas ilin kun aliaj infanoj, sed tamen ke li volas ankaŭ priskribi la propran vivon en Svislando kaj kelkajn aferojn, kiu li trovas interesa en la propra kulturo, por komuniki tion, kaj poste li fariĝas tre akceptemaj de la samo, kiam tio venas el aliaj landoj, ke li tre ĝojas vidi bildojn kaj aŭdi tie fakte korespondado estis la ĉefa maniero komunikiĝi. Sed hodiaŭ, kiam oni havas videon internacie, eble estas horzonaj problemoj, sed tamen oni povas fari multe pli. Kaj efektive unu afero, pri kiu mi tre konsciis, estas, ke Esperanto funkcias multe pli bone ol instrui alian lingvon, ĉar se oni instruas alian lingvon, tio estas nur unu kulturo, oni bezonas multe da tempo investi por alveni al momento, kiam oni povas interŝanĝi opiniojn aŭ spertojn kun aliaj. Kaj efektive tio estas nur unu sola kulturo. Do por mi estis belega tago, ĉar Julian Hernandez ekzemple parolis pri tio, precize kion oni instruu pri la Esperanta kulturo. Kaj tio, kio impresis min, estas, ke oni devas instrui ankaŭ la emocian parton, ĉu ne? Oni devas fari rakontojn pri tio, kiel oni uzis Esperanton, kiel Esperanto kaj Esperanto parolantoj helpis al ni. Kaj do kiel oni vere havas kulturon, kiu estas tre subtenema, kaj per tio, ĉu ne, oni povas transiri al lernado de aliaj kulturoj, sed certe oni komprenu la bazojn de la Esperanto kulturo kaj tio, kio nin unuigas, kaj kiel vi diris, no, tio, kio estas komuna, tio, kio fakte donas al ni la eblon interkomunikiĝi kaj senti nin amataj kaj ŝatataj de aliaj, ĉu ne, de aliaj kulturoj, ĉar ni parolas el la starpunkto de egaleco. Kaj kiel mi ĉiam diras al miaj lernantoj, ankaŭ aliaj kolegoj, kiam mi parolas la hispanan lingvon, kaj tion mi faris dum jardekoj, kaj mi interesiĝas pri la kulturo, tre ŝatas la kulturon, sed ĉiam mi sentas min malsupera al denaska parolanto. Dum se oni lernas Esperanton, oni ne havas tiun senton de malsupereco, ĉar ni ĉiuj komencas egale, estas lernata lingvo por ni, do ni povas pli bone paroli aŭ malpli bone paroli, sed tio ne estas tro grava. La fakto, ke vi prenis la tempon por lerni Esperanton kaj informiĝi pri ĝia kulturo kaj voli paroli kun aliaj homoj, tio estas la plej grava afero. Kaj interese pri la varieco, ni lernis en tiu tago pri la kulturoj de Kubo, de Kroatio kaj de Irano. Sed tamen ni povis vidi, ke unuigas nin tra tiu prismo kaj vere kompreni, ja, tio estas utila por mi, tio, kion oni prezentas pri tiu kulturo, estas grava ankaŭ por mi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La felicio aspectas multicolor. feliĉo ĉirkaŭiras apud vi, ne lasu ĝin forflugi. Tuĉu ĝin, prenu ĝin, kaptu tion, ĉar la feliĉo estas ene de vi. La feliĉo estas nur sento de homoj, sed la bestoj kaj la plantoj feliĉiĝas pere de vi. Un viamo kaj dediĉio ĝi dependas de viaj vivdeziroj. Plenplenu viajn brakojn de feliĉo, ne permesu ĝin morti per rutino. Profitu ĉiujn la bonajn momentojn, kiuj oferas la vivo al vi.
Pri feliĉo kantis Daimi el Kubo, kaj ni daŭrigas nian esperantlingvan elsendon. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia leterkesta programero, en kiu, kiel ĉiam, mi, tio estas Barbara Pietrzak, volas elkore danki en la nomo de nia tuta redakcia teamo pro ĉiuj viaj reagoj venintaj je niaj lastaj elsendoj. Estas plezure konstati, ke temas ne sole pri la Facebook profilaj ŝatosignoj, ke komentoj eĉ se mallongaj krom en nia programpaĝo aperas ankaŭ en YouTube. Tre multajn reagojn gajnis la elsendo, en kiu aŭdiĝis la interparolo kun Keihan Sainapur el Irano kaj Sinneve Mintinen el Finnlando komentis: agrabla aŭskulti la klaran kaj belan lingvon de la irana esperantisto, kies informo pri la sidejo en la urbo Teheran gravas. Dankon pro via reago. Bedaŭrinde pri la kosto de la sidejo ni ne povas respondi al Kojovi Daniel, sed kiel diris nia irana gasto, la rimedoj venis la monkolekta kampanjo. Paolo Sergio Viana el Brazilo skribis reage je tiu ĉi interparolo: ankaŭ al mi plaĉis aŭskulti la sobrajn respondojn de la irana samidano. No, ni kun plezuro legis, ke vi ŝatus, ke li denove prezentiĝu antaŭ nia mikrofono. Se tia ebleco prezentiĝos, certe ni denove lin invitos antaŭ nian mikrofonon. De revolucionibus, je la sama interparolo aldonis: bonege, ke vi invitis al Irano. Mi esperas, ke iam uko okazos en la islama ŝtato. Dankon pro viaj komentoj. Mi certas, ke la inviton por la 12a Mezorienta Esperanto-kunveno en Irano, en la urbo Kaŝano, ŝatos aŭ sekvos multaj esperantistoj, ne sole en la regiono. Al Bill Mack, reginta, mi ŝatus partopreni. Ni deziras, ke tiu revo plenumiĝu. Multan interesiĝon vekis ankaŭ nia 13a raporto el la Lisbona UKO pri la subskribita kontrakto inter UEA, ILEI kaj la Universitato en Ĉinio. Paolo Sergio Viana komentis: jen neordinara programo enhavanta tiel gravan aferon, ke la tuta evento en la Universala Kongreso sonis sen interrompo fare de la parolistoj. Vere gravega. La kunlaboro inter UEA, ILEI kaj la Ĉina Universitato ŝajne malfermas brilan perspektivon por nia lingvo en Oriento. Estus interese ricevi en la estonteco pliajn informojn pri ĉi tiu iniciato, aldonas nia brazila aŭskultanto. Mi kredas, Paulo, ke tio okazos, ĉar reagis je nia programo ankaŭ profesoro Maciej Zięba, kiu konfirmis la aŭskulton, sed samtempe korektis nian prononcon de la urbo al Zhaojuan kaj klarigis la ĝustan prononcon de kelkaj aliaj ĉinaj literoj. Koran dankon, kara profesoro Zięba, kaj multajn sukcesojn en via laboro. Gesignoroi, hodiaŭ nia leterkesta renkontiĝo finiĝas same kiel la tuta vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Restas sole danki al vi pro la atento kaj inviti por niaj sekvaj elsendoj. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.